13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a moj vaš gost je književnik Božo Koprivica. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I hvala vam što ipak imate vremena za Radio Beograd 2. Znam da nas slušate, znate sve autore.
Znam uglavnom.
Pratite emisije.
Pa pratim od ujutro već. Od klasiku volim... Mada ja slušam drugu vrstu muzike, ali mnogo volim u Zlata jabuka. Pa onda subito moje put u reči, grad, vaše emisije i tako.
Da.
Ima posle. Četiri puta ima ozbilja muzika. Nisam ja nešto muzička obrazovana, ali volim da slušam. Malo se obrazujem, učim.
To je lepo. Ono, edukacija tokom celog života. To je
dobro,
to.
Ovdje se osjećam. To sam došao prvi put u 1972. Na treći program. Bila jedna izvrsna ekipa. Bili su urednici Malovrazić, Đorđe Zorkić, Janko Tevska, Divijak, a sarađivali su to vrijeme sa mladi ljudi. Nebojša Đukalić, Ljubiša Ristić, Božidar Zečević, Kalofatović, dolazi i Trke nekih puta, onda Danko Popović, pisao arhitekturi, Zoran Živković. Bila je neozbiljna ekipa.
Sa nekima od pomenutih ljudi ja danas sarađujem, recimo, sa profesorom Zoranom Živkovićem, našim najprevođenijim.
Moj drug sa studijom.
Da, piscem.
Zajedno sam spremili diplomske.
Mi ćemo danas govoriti o jednom vašem kolegi. I on je sa Svetske.
Ne volim tu reč kolega, ali dobro.
Dobro, hajde da se držimo malo i tih reči. To je Danilo Kiš. Govorit ćemo o vašoj knjizi Vježbanka Danilo Kiš. Vi ste vježbanku radili više decenije, je li tako?
Pa pisam je 30 ljeća, ali možda malo i ranije. Naravno nisam stalno to pisao. Kako mi dođe, kako bi Kiš rekao, kako se prelije čaša kad ima neki povod ili kad osim neku potrebu. Veliki broj tekstova, pogotovo negdje tamo 2004. 2005. pisao sam na poziv Nebojše Grujičića, koji je bio urednik u Vremenu, i to je najbolje uređena kultura kako ja pamtim u jednom nedeljniku. Više sad nije tamo, i onda isto je bila ekipa urednika i bili su razni povodi.
Da, ali vaš pristup temi Kiš i kada govorite o njegovom životu i kada tumačite njegovo delo i kada dovodite i delo i njegovu biografiju jedno s drugim u vezu je specifičan. To je poetski pristup. Nije uobičajen u ovakvom tipu knjiga.
Pa moj princip je bio i kad igram lopte i tako rizik. Mislim, taj pristup ima veliki rizik. Jedino se plašim da to se strudio, to sigurno nije, da ne pređe neki anegdotski ton. I nekih puta kad nisam u posljednje vrijeme se vraćao tim tekstovima i za nekim povodima kad ima neko književeče, ponekad se čini da neke stvari nije trebalo ni da napišem. Neke stvari postoje sami između dva čovjeka, zato što je za mene prijateljstvo važnije od svih književnih uzusa i književnih škola i žanrova. Nešto što ne mrzim niti da se prepriča. Uopšte mislim da je književnost, i to je koji Kiš znao. mala je ovaj književnost grobnica za, za ushićenje života. I za tragediju, i za radost. Ne može sve da stane u riči. Zato sam i napisao na drugoj knjizi da je za mene onomatopeja najbolji jezik. A naglas kosti. Malo šizofrena definicija, ali ne odustajem.
Ali originalna i prijemčiva za ljude koji su kao vi u suštini onoga što se zove književnost. Jer kako drugačije književnost i doživeti ako taj sistem neobičnog ne bude u srži?
U srži, pošto ja kao i sport volim i pozorište. I dvije knjige više napisao Peter Brook. I Rusi, i Jevrejni, i Englez. I Kosmopolit je najvećih reditelja koji sam ja, gledao sam neke njegove predstavne bitve. To su romansirane biografije, u stvari dokumentarne su, ali na njega je u posljednjim deceni njegovog života mnogo uticala žena koja je bila učenica Gurdžijeva. I njega sam često krao o tome kako čovjek treba da se plaši da ga ne pojede mjesec, mada se ja ne plašim, volim mjesec. I onda kad se ona bila razboljila baš dobro, onda je sa Sonjom ženom otišao u Pariz i najviše je zapamtio da mu je na kraju, nije to bila oporuka, ni ništa, niti savjet, rekla mu je, budi pristan. Znači, kad razgovaraš, razgovaraš, kad igraš, igraš, kad gledaš, gledaš. Tako da se ja trudio da budem pristan. Ne samo to što sam iščitavao Kišove knjige, nego trudio sam se i da pustim ruku, da nemam nekih, jer ako Kišu ne pišete sa nekom vrstom strasti i posvećenosti, onda će se to pretvoriti u neku profesorsku, kritičarsku floskulu ili neku aparaturu, tako da ostane samo taj jezik aparature. I onda ne govorim da nema, evo moj prijatelj Zoran Panović izvrsno piše, ali njemu pomaže rok, ta sloboda u izrazu, iako je univerzitetski profesor. Onda i kad pišete o Komaninu, nekim tako pisima koji ne dosežu taj rang Pekića, Kovača i Kiše i Davida, onda ne možete da razlikujete. Iste se te aparature koriste.
Da, u književno-teorijskom pristupu.
Ako sam tekst nije vaš koji vi pišete, zanimljiv. Nezavisno od povoda. A inače mislim da pisci ne bili pišu pisci.
Da, zato kažu mnogi, ja baš ne delim potpuno to mišljenje, da je akademska...
A nismo ni tu da delimo mišljenje.
Da. Ne, da samo pomenem da je akademska kritika često dosadna, a ova koja ima taj lični ton podstiče čitaoca na radnju čitanja dela o kome kritičar piše.
Uvlači ga.
U priču. Kako ste vi upoznali Kiša? To je zanimljiva priča. Bili ste, čini mi se, 20 godina mlađi od njega.
Pa tako, 15-17 koliko je Kiša sam upoznao kao zvuk, to sam napisao. Nekim se mlađim pisima to dopada. Ja sam redovno išao na fest, u to herojsko doba festa, recimo, te godine se ne sreće na programu su bile Paklena Pomranđa, na Rubljov, Kum, ne znam sve što nije bilo velikih filmova, Pozdraviti Laste. I onda je posljednje trebao bude Buñuel, Diskretni šarm buržoazije, i neko od ovih izašao i organizatora i rekao odlaže se Buñuel, onda će biti prikazana italijanska komedija, bio tu dobar glumac Alberto Sordi, onda je Farad šao na njega. I odjednom se digao jedan vitak čovjek u nekoj silu zelene vindici i počeo da protestuje, da, kako on to znao, se mačuje rukama, i onda je stavio dva prsta u usta i počeo da zviždio. I ja sam zapamtio Kiša kao takvog i takav je bio njegov stav i u životu i u literaturi. Bio je, niko nije mogao njemu da kaže šta da radi.
Šta je sam rešavao?
Uglavnom. Ne uglavnom, nego tako je pristao. I kad je protestovao, sam je protestovao. Kad se borio, sam se borio. I on je tu srčano svoju i ostavio nam je tu odličnu knjigu Čas anatomije, koja se naslanja na knjigu Laze Kostića O zmaju.
Da, ali čas...
To je poštene, poštenje. Mnogi kažu nije trebalo da piše.
Pa iskrenost da i odgovor na optužbe.
Apsolutno.
Za knjigu...
Ali imao dostojanstvo, jedno su bili ljubljeni...
Možemo li o tome kasnije, pošto predahnemo?
A, možem.
You see a pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, those sighs, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the trees, and soon there's music in the breeze. You're acting kinda smart until your heart just goes whap. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You're hooked, you're cooked, you're caught in the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. And then you wonder how it all came about. It's too late now, there's no getting out. You fell in love, and love is the tender trap.
Nastavljamo naš razgovor sa književnikom Božom Koprivicom. Ja vas u tom svojstvu danas predstavljam. Ne govorimo o svim vašim drugim umetničkim zaslugama i delatnostima,
pa
ali
je,
mogu da...
Kad nekoga predstavljaju, pa jedno, dva, tri, ono, to je uvijek neko ispomaganje, odnosno osjećam kao da čovjek ima štake.
Da, mi smo odredili našu tako temu, naša tema je kiš, ali govorit ću ja slušalcima i o nečem, odnosno vi ćete govoriti, odgovarati
možda
na moja pitanja.
Možda i vi, nema problema.
Pa ne znam toliko dobro, tek toliko da mogu da postavim vama pitanje, a to su vaše strasti od kojih ja mislim nećete nikad odustati. Nećemo sad o dobro tome. Da se vratimo kišu. Zastali smo na mestu kada ste bili u Ljubljani.
A da, da, da. Pa ovi, jedna naša grupa južnjaka, odnosno naši crnogorci, kišovi moji, to je bilo vrijeme afere i onda je bilo je pitanje kako, dakle, već je u velikom jeku ova priča, polemika. Kako je pisac Bulatović? I onda je Keš odgovorio i napisao nekoliko odličnih knjiga. Dakle, baš kad je bila polemika. I ja najviše volim i tako. Ne mogu sa vama da se posuđam, pa sad dobar ste novinar, ako smo se posuđali, danas jeste, sutra niste. Ako sam se zamerio sa nekim sportistom privatno, onda nije dobar sutra fudbaler ili košarkaš. Mogu da kažem da mi se ne dopada kao čovjek, ali reći da je dobar.
Da, i to je možda i najbolji pristup uopšte u odnosu prema ljudima.
To je
priznati mu ono što je dobro.
Vaspitanje.
Da.
Znate, to nije
dobro. A vi ste ga sticali na trgu u Nikšiću.
Ja sam ga sticali, to je trg najljepši u Jugoslaviji, sada on nije neka pristrasnost na koji je radio Josip Slade, može svako ko ide, to je mediteranski trg. Josip Slade je završio arhitekturu u Parizu, a filozofiju Padovi. Pošto ste mi rekli da volite francuski, to je po uzoru na...
A sad je mesec na, frankofonije, znate,
je,
ceo mart.
Na parkove Luvra. Stiču se, na tom trgu sam naučio šta je mizanscen, kako se odnositi sa partnerom, da nađem svjetlo, pošto sam ja suvitan, onda mogu uvijek da nađem svjetlo. Mada ne bi bio dobar glumac, jer ne mogu da izgovorim 7 reči kad mi kamera u meni, prema meni okrenuta.
A zar niste bili glumac?
Bio sam, ali ne me uloge sam igrao. Ne me, nije me, da. Trebalo je da igram u filmu Žike Pavlovića, koji film nije snimljen, po jednom od najboljih romana koji je napisan na ovom jeziku, to je ovaj roman Kad cvetale tikve.
Dragoslav Mihajlović.
To je malo bila, malo šala, malo ozbiljno. Ovaj, pošto Dragoslav, zbog nekih iskustva sa ranim rediteljima, nije želio da da scenarija, bio je prijatelj sa Žikom Pavlovićem, jednim od najboljih reditelja i svjetskih, i jugoslovenskih, i srpskih, kako hoćete. Ovaj, nije htio da nijemo da ovaj, mi onda sam rekao, Žika, ako ga ja ubijedim, onda da ćeš mi ulogu apaša. Pošto sam imao probleme sa plućima, to je jedna od antičkih scena, ta tuča između Ljubi Šampiona i apaša. Gledao sam izvrsnu predstavu, imao sam sreću. Te predstave koje se ovaj, kasnije zabranila kao Svetla tikva. Sa Mišom Jankatićem i sa Ljubom Tadićem i sa mladim glumcima. I čuvena je scena bila sa Ljubišom Ivanovićem, koji je bio veliki partizanac i bio je član pozorišta koje je bilo pri vrhovnom štabu u ratu. Te kada daje sinu burek na stanici, to je bio posle citat Pera Kralja, igrao predstavu Vide Ognjenović, isto kad su Svetle tikve. A ova je predstava, ima jedna scena kad u ringu, pošto je Dušan Bogdanović bio, on je bio savezni selektor, pa je Miša vježbao Janketić, koji je igrao Ljubu Šampiona jedno 6 mjeseci. Izvinite, ja pričam u fusnotama, ali stalo mi je da kažem. I onda je ovaj...
Razumemo kad dođe, fusnotu odnosno na glavni tok.
Ljubiša Ivanović, koji je prošao tu neku torturu u Udbi, onda vidi pukovnika Peršića bez ruke, igra ga Ljubu Tadić u uniformi, onako i krene da skine kapu kako su morali na Golom otoku. I Ljubu mu udara rampu. To odigrao stid i gledalište i svega što se dešavalo, čitao stid istorije kada je neko bio prema nekom nepravednom iz naše moderne istorije. I to mi je ostalo za čitav život.
Da, pominjete fudbal, pominjete Partizan, zakleti, verni,
da.
Kako ćemo reći,
ništa, rođeni
partizanovi, rođeni
partizanovi, jedan dečko,
ogrešit ću se bilo šta da kažem, recite vi uz Partizan kako sebe kvalifikujete,
kao navijače, da, ali onog koji nema, to mi je prva stvar bilo u životu kad sam bio klinac, i ta strast i ljubav ne prestaje bez obzira što je ovaj posljednji derbi bio katastrofalan, to je bio dogovor, prečetan dogovor da bude 0-0, a ni jednom ni drugom nije bilo ništa. Zvezda će ostati prvak, Partizan nema što da stigne, mogli su dodati utakmicu 4-5-4, ja bih volio, gledao sam i 5-0 za Partizan, a gledao sam i 6-1 za Zvezdu. Za Zvezdu nikad ne navijam, to odmah da kažem.
Imate stav.
Najviše volim zvezdaše koji nikad ne navija za Partizan. Tu nema patriotizma. Lopta je kugla. Najsavršeniji oblik.
Da, ali gde je tu estetika u vašem odnosu pa, prema
tako,
jednom fudbalskom timu?
Tako sam se i navikao za Partizan. To je kod nas bilo u tradiciji. Bili su sa majčine strane, Mićunović i sa očeve strane, svi su bili u Partizanima. majčinu sestru Anđu Bačević. Ubijena je, bila je predatni član partije, ubijena je stravičnim mukama u zatvoru, a sestra mog oca Femija, grčkog imena, poginula je na Sutici. Bilo je jedinci Saje Kovačević. I otac mi bio partizanima, i stric, i svi su bili partizanima, a moji su se predijelili ne zato što su bili partizani za partizan, nego što su partizani igrali veliki majstori futbola, kakav je bio Stjepan Bobek, posle su bili neki iz Građanskog, kao Milutin Čolić, Glazer, onda su došli, ja sam i napisao rečenicu da su najbolji futboleri u Beogradu Hrvati. Teško je napraviti njima, možda Miloš Milutinović, isto igra u Partizanu, ali Bobek, Čajkovski i Zlatko i Branko Zavec.
A Šoškić?
Šoškić mi je prijatelj. I to je, Šoškić je najbolji golman, on i Beara. Ja sam ga nazvao Apolon na liniji. Jedan mudrac. I koliki je gospodin, kad je veliki igrač, Šekularac, umro, dao je čitelju. Dakle, nikakve surovnjivosti među tim generacijama nije bilo. Šekularac mi je pričao sve najljepše, pogotovo Zorano Miladinović, koji je najveći talent od njih bio. O Vladici Kovačeviću, Vladicu Kovačevića, koji je govorio srpski kao da govori engleski, bio najboljih igrača u istoriji fudbala na sredini terena. Da je veliki broj golova. On mi je rekao, ja kažem, kako Vladice, niste igrali više puta za reprezentaciju, pa on kaže, ja sam bio rezerva Šekularcu. Ali to je bilo bez surovnjivosti. I moj najomiljeni igrač, naravno Miloš Milutinović, je igrač koji je, da nije bilo bolesti, mogao jedno vrijeme da bude najbolji igrač na svijetu, to sigurno. I po daru i po tome što je mogao. On je bio Krojf prije Krojfa i Milan Galić koji je igrao jedno 3 decenije unaprijed. Sve radi u brzini. Imao je nečudesniju sudbinu i nisam je slučajno povezao sa Kišom. Odrasto je po domovima za ratnu siročad. Majku su mu ubili u Bosni Ustaše. On je to gledao, mrtvu majku. Brat moj je bio u Partizanima. Čovjek koji je sve radio u najvećoj mogućoj brzini. I gledao sam prvi moj derbi 30. oktobra 1960. 3-0 za Partizan. Galić je dao 2 gola. A jedan Vukilić.
Kakav je odnos Kiš imao prema sportu? Da li ga je to zanimalo?
Kiš je imao kao prema svemu herojski odnos. Dakle, u mojoj porodici bio kult mađarske reprezentacije, to je generacija Kočiš, Puškaš, Cibor, Božik. I Kiši posle te utakmice koju sam ja istina gledao kasnije, koja je isto kao da sam je gledao neki puta u životu, znate, je ono nešto što je prije vašeg rođenja. Imao sam 4 godine tada, kad je Mađarska izgubila u finalu od zapadne Njemačke 3-2, posle toga Kiši izgubio interes, bio je naklonjen Partizanu i Hajduku. I, ali on jeste bio sportiv, zamišljam ga kao centarfora. Jer on je Kišao, osjećanje kiževnosti je bilo kao veliki futboler, to je osjećanje prostora i ritma, sve je ritam u životu. Dakle, bio je majstor u maloj formi i u velikoj formi.
Da.
I pominje on neke tamo, pa me malo predstavio kao lunatika, pominje nekog Belu Gutmana, koji je kasnije po njegove priče stradao, ali nije, a mislim da je on preživio, pa je postao trener Benfike, čuvenog tima.
Čitajući vašu knjigu Vježbanka, Danilo Kiš, naišla sam na, pa nije definicija u klasičnom smislu reči, ali vaše razmišljenje o tome da su Kišove knjige rađene po uzoru na muzičku formu.
Pa jesu, zato što smo pričali o ritmu, a Kiš je izvrsno i pjeva. Imam ja jednu kasetu na kome ima koncert po pola sata, on je šejk. Njegov u stvari jedini sagovornik pravi u životu, iako je imao prijatelja Kovača Pekića, Davida, ali je i naravno žene sa kojima je živio i djevojke, ali je Kiš je imao osjećanje, mogao je da bude majstor na dlanu u priči, recimo iz ranih jada, u priči, recimo Maške, ili da bude majstor u formi jedne povijesti, priče Crvene Marke sa likom Lenjina, a koja se mogla pretvoriti u, u veliki roman i njegov čitav porodični cirkus i kasnije ove priče koje se mogu shvatiti ovaj zbirke priče kao romani, ja ih tako i shvatam, Grobnica za Borisa Davidovića i Enciklopedija mrtvih. Dakle, ako imate njegovu definiciju ljubavi, Zina, kad piše Boris Davidović, Zini Meissner, kaže, nosite me u svom srcu kao kamen u bubregu. Ili ima ljepše definicije u ljubavi?
Da, a to autobiografsko kod Kiša, koliko jeste garant uverljivosti?
Pa autobiografsko je ovaj uvijek, ja ako ne prepoznam, ali autobiografsko možda bude i lektira. Sve je autobiografsko, zavisi koliko propustite to kroz srce, kroz prste, kroz zenicu oka. Ovaj,
što se u vama zadrži.
Samo, tako je, samo ovaj, ako niste majstor džaba, onda bi neki blagoraš iz Sakolime samo je napisao odličnu knjigu Šlamov ili sa Golog otoka, ne. Znate, ako niste majstor, možete na primjer da zamišljate kako igrate, što je dobro i da zamišljate. Ili možete i ovaj trener i tako on se pokaže na terenu, imate igrače koji su na treningu, sve zna elemente, kad počne utakmica njega nigde nema. Dakle, bez autobiografskog nema ništa, zato ja ne odvajam ovaj život od literature, a samo što to podrazumijeva tu muzičku formu o kojoj pričamo. Ako vi ne znate gdje da ovaj, prekinete misao, pa onda i protiv toga, kao Crnjanski što je radio, koga sam gledao ovdje, imao sam sreću, možda je bio baš ovaj studio, ali ako nije, zamislit ćemo gdje ste. Ja sam nešto napisao bio za Hroniku, gdje se predstavljali knjige, ušao je Crnjanski, okrčio mantilu. I ja sam ga zapamtio kako hoda kao centarfor. Sam je rekao, više bi volio da sam igrao jednu utakmicu za reprezentaciju Jugoslavije nego sve što sam napisao. Ako on to kaže, idemo na muziku, ili tako?
Tako je, evo, na ovom mjestu ćemo zastati. Na kratko.
Rejoins-moi au café bleu, le temps d'une chanson ou deux, le paradis ne vaut que pour les gens heureux. Rejoins-moi au café bleu, le temps d'une chanson ou deux, le paradis ne vaut que pour les gens heureux.
Beograd 2.
Ko jaša kroz vetar ogrnut tminom, to je otac sa svojim sinom. Kralj, Vilovnjak, Gete, prepev Danila Kiša, početni stihovi.
Da.
Volela bih da nam o toj pesmi govorite i o Kišovom radu. Koliko je moguće, nemamo puno vremena, ali...
Pa imao sam to je negdje 88. Kišović bio bolest. Zamolio sam ga, mi smo u knjižnim novinama, tada je glavni urednik bio Miodrag Perišić, koji je odlično vodio te novine. I ukrenuli smo u 84. pa jedno 5-6 godina, to je bio najbolji knjižni list u Jugoslaviji. Zamolio sam Kiša da napravi jedno, bila je rubrika, prevod, jedno 5-6 pjesama, naravno po njegovom izboru, i jedna od njih je bio, on nije prevodio sa njemačkog, to je sa Franjom Termičićem. Preveo, a to je komentari koji su bili potpuno neutralni, u stvari oni preko tih prevoda, to su bile pjesme Gumiljova, Cvetajeve i njegovog prijatelja Đerđe Petrija, pjesme kao on pripremao se da ode. A ovo je pjesma koja govori o njegovom odnosu sa ocem.
Koja je ključna u njegovim djelima.
Pa ključna je u njegovim djelima, to je neki dug Edvardu samo kojemu je ostavio to sudbeno svoje nasljeđe.
I Andi.
I Andi, Kiška Andi. I onda je taj dječak, pošto mu otac budi nekim svojim snoviđenjima, zima je kako bi što... Zima, snijeg, odgovara smrti, pojavlja se i smrt. I to dijete umre ocu u naručju. I to je neka vrsta Kišovog duga, pošto je Edvard sam u Kišovim romanima prepoznao da će neko izdati njegove herbarijume i prepoznati tu boravnu svjetlost koja lebdi oko njega. I on kaže, nadam se da će to biti moj sin, i onda je Kiš vratio dug tom, a prevod, komentar Kišov, kratak, je potpuno neutralan, bavi se atmosferom koja bi je tu Pascal Delpeš, prijatelj neki njegovi, govori o rimama, i nikad ne bi čovjek, e sad, ako znate njegovu biografiju, njegovu sudbinu i njegovu literaturu, onda shvatate da je on nas obavještavao, nas prijatelji od sada prelazi u carstvo senke.
Kada ste se posljednji put vidjeli sa Kišom?
Posljednji put neki me drugovi ubeđuju da smo se vidjeli jedan dan pre, ali ja se tog susretao gdje su bili Kovač, Borka Rukapić, bili smo u Karulac, u Kišovom stanu Miloša Pocrca. Sad tu živim Kišova supruga Mirjana Mičinović. A onoga čega se sjećam, to je bio 7. august 1989. Ja sam se bio, radili smo Kanješa Macedonovića, Vide je to režirila na Budve teatru, i vratio se sa Vesnom Trivolić dan prije da bi Kiša vidio, pošto su Paskali Kiš odlazili iz Dubrovnika. I mesijan se, mrzim taj anegdotski ton, bili smo Pascal, Žunja, Kiš i ja, i Kiš je u jednom bišće mi rekao da uključim, pošto je ugašen bio, obično ugašen televizor ako nisu utakmice, i posljednja vijest je bila vijest da je umrlo Miro Triglović. Kiš je radio u telju od 65. do 68. i tada je porijeklo njegove potiče, njegova čuvena drama koja se dopala Grotovskom, Elektra 69, on je trebalo da priredi Euripidevu dramu, on je napisao svoju dramu u kojoj su igrali Nede Spasović i Miša Jenkatić u glavnim ulogama, i bila je odlična uloga, to je Kiš dopisao Zidara Branka Vujovića. I onda oni su otputovali sutra dan 8. augusta u Dubrovnik u hotelu Argentinu. Su obično bili u hotelu Argentina. I ja sam posle, u subotnom dodatku sledeće, dakle 12. augusta, pročitao njegovu pjesmu na mjestu. I onda je Kiš kad je čuo to opsvo, bilo mu je tijelo kao vole, onako aupičku mu trvno, rekao, onda je, onda sam ja posle 12, ako on to izvole, ja sam onda iz Drupkika. Kad sam pročitao njegovu pjesmu, i eto, onda je 15. augusta zvao me Mirko Kovač, rekao mi, botao mu je Kiš. A dva dana prije toga ja sam ga zvao. I pitao sam ga šta radiš, on mi rekao, nikom se ne javljao, rekao mi je Paskal Elektor, onda šta radiš, odlazim. I onda sam ja dobio napad. Ti si pobjedio led, logore, ružu, smrt oca, smrt majke. I ne zanima me što pričaš, eto, poslije dva dana. I taj stid mi još i u prstima i na licu od toga. Ali pošto ne volim melodramu, ako nije kontrolisana, evo sad kad smo kod pozorišta, volio bi da pogledate, i to preporučujem čitocima i odnosno gledalcima,
slušalcima,
ali vide nas oni.
Da, da.
Ovaj, šizofrenčar uvijek prepoznaju. Ovaj, bio sam na premijeri prije dva dana ove predstave u Slovenskom dramskom, najbolje drame posljeratne kod nas, Ljubomira Simovića, Putujuće pozorište, Šopolović u režiji Jagoša Markovića. I kad smo već kod pozorišta, ima da vam preporučim još jednu odličnu dramu u Fassbinderu, pošto ima to veze, ta strast, Kako je poludio gospodin R. I 27. kad smo već kod tih ludaka, ovoga mjeseca Viri Pajeva, ima ona njegova čuvena drama Kiseonik, a ovo preporučujem to slušalcima, Jul 27. na studiju u kom igra Nataša Topušković. Jedna drastična situacija, dopala bi se Kiš, to znam sigurno. Kako se od čovjeka koji je kanibal, zločinac, ovaj, dolazi do nekog prosvjetljenja, do ljubavi.
Kiš je rođen 22. februara 1935. godine. Šta mislite da je danas živ? Šta mislite? Znali ste ga odlično. Kako bi gledao na ove naše živote? Da li bi nastavio da bude toliko iskren u literaturi kao što je bio?
Apsolutno, pa ne bi on, to je njemu bilo potrebno kao Kiseonik. Ali on bi se našao u svakoj situaciji, zato što imao svoju priču. Prema ovoj sadašnjoj situaciji uglavnom bi imao prezir, jer on je, njemu je malo bilo, ovaj, on je bio građanin svijeta, ovaj, i ta priča kako je, a to je ovdje prisutno uvijek kod malog tog broja zlomislenih i suetnih i koji pate od te žute zavisti, kako bi rekao ovaj Kin. On je usprkos toj svojoj sudbini bio agnostik. On je vjerovao u život. To je, on je bio kao furija. On kad se pojavio društvo, on nema tu. I to nije bilo, njemu je sve jedno na ulici u Cetinju, da li u Subotici ili u Novom Sadu ili u Beogradu. To je bila taka strada, kao zaraza. Zato što je on je od onih ljudi koji, ovaj, bio užasno obrazovan, a imao je tu potpuno uličnu školu. Ne samo da li znao da se potuče, to nebitno, i da dobije batan ili onda udare nekog. To je radio sve iz neke osjećanja pravde.
Pravde, da. A, vi, Milan Milišić,
da.
Mirko Kovač,
Vojo Šindulić, moj prijatelj veliki.
Da, bili ste Zavrač. Kišovi prijatelji, odani prijatelji, on vaš, vi njegovi.
Nema boljeg prijatelja njega, ja, to je moj ideal prijateljstva.
Često je odlazio u Dubrovnik i upravo o toj njegovoj snazi, i kad ga ne vidite, čuje se glas o njemu. Bila sam jednom u Dubrovniku u momentu kada je samo prostrujao glas Radunom, ide Danilo Kiš. Eto, to je bilo. To je bio Kiš.
Tako je.
Na svim mestima gdje bi
betule,
se pojavio.
Ove knjize imaju te fotografije koje smo snimili, Voje Šendović i ja, jedan fotograf. ovog ljeta sam bio na tim mjestima gde i na mjestu na 100 u hotelu Argentina gde smo...
Gde ste sedeli.
Da.
Vi ste, nemamo vremena, moramo da završimo emisiju, govorili o tome da biste najradije snimili sva vrata u Kišovom opusu koja se pojavljuju kao znak i simbol. Imali ste plan, kažete ludaka, da snimite sva ta vrata od Subotice do Pariza, kroz koje je Danilo Kiš prolazio u životu i literaturi. Pred vama je veliki sledeći zadatak.
Pa došao sam vrata tih snimio.
Da, hvala vam.
John, što je Morrison, i, ja sam vrata.
To je i John ilustrovano u knjizi Vježbanka Danilo Kiš, a ova knjiga zaista ima i zvuk i atmosferu. Bilo je veliko zadovoljstvo danas razgovarati sa vama. Hvala vam na ovom razgovoru. Naš gost bio je književnik Božo Koprivica, a emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Knocking up.